Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Louise, hej og velkommen til Lederhjerne.
Hej Vibeke.
Jeg har glædet mig til i dag. Det er længe siden, vi har optaget Lederhjerne.
Ja.
Og vi har aftalt, eller faktisk har vi virkelig længe talt om, at vi skulle lave det her afsnit, hvor vi skal tale om etik i ledelse. Fordi vi støder gang på gang på, at der faktisk mangler nogle etiske principper, som kan arbejdes med ind i ledelse, helt som vi som psykologer gør i vores arbejde. Så derfor skal vi i denne her episode tale om etik, og det kan godt lyde sådan lidt højdragende, lidt højtidligt, sådan noget med at en moralsk løftet pegefinger, og nu skal vi sådan definere, hvad der er rigtigt og forkert, og det er slet ikke det, etik handler.
Nej, etik kan godt være sjovt.
Ja, det kan godt være sjovt.
Og spændende.
Mm.
Men vi møder faktisk rigtig mange ledere, det er også derfor, at vi tager det her op, som har oplevet at stå i meget store dilemmaer, og uden egentlig at have sådan et kompas, eller et fælles kompas, nogle etiske refleksioner, de kunne tage afsæt i. Og så har vi jo set, hvordan det har været belastende, både for lederen, men også for de medarbejdere omkring lederen. Og ledelse er jo fyldt med dilemmaer. Det er en helt naturlig del af arbejdet med magt og med mennesker. Så vores argument er jo, at vi har brug for nogle etiske principper i ledelse, og i dag vil vi tale om 5 af de principper, som vi mener er relevante for ledere at kende, og dem vil vi komme til her senere i episoden.
Ja, og hvis vi sådan lige skal slå tonen lidt an, kan man sige, at etik kan jo handle om at være på den ene side lojal over for organisationens beslutning, eller ærlig over for medarbejderne om egne tvivl. Egne forbehold. Vi skal jo nogle gange ud og sætte nogle beslutninger i søen, som man som leder faktisk godt kan være ret uenig i. Så det dilemma der, hvordan bliver jeg troværdig her? Skal jeg beskytte én medarbejder, eller skal jeg tage hensyn til resten af teamets trivsel? Kunne være sådan et andet dilemma, en anden udspændthed. Skal jeg belønne performance, selvom den adfærd, der måske er forbundet med performance, slider på fællesskabet? Skal jeg give ærlig feedback, også når jeg ved, at det kommer til at gøre ondt?
Og den er også god.
Skal jeg sige fra over for ledelsen, eller skal jeg være en lojal del af ledelseskæden? Hvordan får jeg balanceret det på en ordentlig måde? Og skal jeg være menneskelig eller professionel, eller findes der et både og?
Ja, der findes nok et både og, ikke? Ja, men stadigvæk. Vigtige overvejelser. Jeg tror, at rigtig mange ledere kan kende de spørgsmål, du rejser her. Og det er jo præcis derfor, vi skal tale om det. Etik i ledelse er ikke bare sådan noget, et sted, vi besøger indimellem. Det er jo noget, vi har brug for at kunne reflektere ind i ofte. Og ledelse er ikke sort og hvid. Vi vil heller ikke have etikken, og vi vil ikke have brug for etikken, hvis alt var nemt, vel? Mm. Etik har vi jo brug for, fordi noget er svært, fordi der er et problem, fordi vi skal forvalte magt, eller vi skulle tage nogle beslutninger, som har betydning for andre menneskers liv. Så ledelse og etiske dilemmaer er svære, fordi de er i en gråzone, ikke? Rode, sårbare indimellem. Og det er også der, det bliver rigtig spændende, især for nogle psykologer som os, at etik findes jo netop, fordi noget er rigtig svært.
Mm. Og ledelse handler jo ikke bare om strategi og struktur. Det er mennesker. Det er påvirkning. det er relationer. Og nogle gange er det faktisk en dyb indgriben i andre menneskers liv. Så etik er det kompas, vi bruger, når vi ikke kan slå det op i en manual. Når det netop, som du siger, Louise, ikke er sort-hvidt. Så det er en måde at tænke over, hvad der er rigtigt at gøre, når der er flere hensyn på spil på samme tid, og når vores valg påvirker andre mennesker, både i og uden for vores organisationer. Så man kan sige, at etik er en ramme for moralsk handling, hvor moral er de normer og værdier, vi lever efter, altså det, vi gør. Og etik er en systematisk refleksion over moralen. Det, vi kan tænke over og begrunde i forhold til vores handlinger. Så etik i ledelse stiller spørgsmål som, hvad er mit ansvar over for medarbejderne, og hvilke menneskelige, medmenneskelige værdier guider mig? Hvordan bruger jeg min magt? Hvad er konsekvenserne, og er der utilsigtede konsekvenser, vi skal være opmærksomme på? Vi kan jo godt have gode intentioner og stadig have utilsigtede konsekvenser. Hvornår gør jeg skade, også selvom jeg ikke ønsker det? Og hvad vejer tungest her? Er det hensynet til den enkelte, eller er det hensynet til helhed?
Gode spørgsmål og relevante spørgsmål, og vi møder ledere, som tit siger til os, altså det gør vi jo, hvad skal vi gøre? Hvad er det rigtige at gøre? Hvad er det rigtige her? Hvad anbefaler I? Og nogle gange må vi jo sige, jamen det er noget, vi skal tænke over sammen. Altså det er nogle spørgsmål, vi er nødt til at reflektere over, for de er svære, og der kan være flere gyldige svar på samme spørgsmål. Men når vi beslutter som ledere, når vi udvikler medarbejdere, eller vi opsiger medarbejdere, eller vi taler med vores ansatte og medarbejdere om sygdom og fravær, eller at vi er i gang med at arbejde med personlighedstest, og vi skal ind og korrigere mennesker, eller give feedback, der sådan er uønsket, så arbejder vi jo i et psykologisk felt. Og det gør vi jo uanset, om vi ved det eller ej i ledelse, så er vi inde et sted, hvor vi har med menneskers kan man sige, selvforståelse, identitet og integritet at gøre.
Mm. Og når vi bevæger os ind i det menneskelige felt, det psykologiske felt, så stiller det krav, og det indebærer et ansvar for den anden. Og her er det paradoksale, at mange ledere har stor magt, men de har ikke nødvendigvis lært eller talt om etik eller gennemgået rammer for etisk dannelse i ledelse. Så vi er tilbage til det her med, at vi giver mennesker, ledere, en opgave, uden nødvendigvis at investere det, der skal til, for at gøre dem klippen på til det. Og der er også etiske problemstillinger forbundet med det.
Ja. Men prøv at tænke på hos læger og psykologer, advokater, hos politiet, sundhedsfagligt personale. Der er jo ofte nogle principper, som er en del af fagprofessionen, når man skal stå der med rigtig svære spørgsmål. Men sådan er det jo ikke i ledelse. Vi har jo, altså i hvert fald du og jeg, vi har sådan længe undret os over, at der er en masse ledelsestile, som bliver produceret og som bliver skabt. Ikke? Forandringsledelse, autentisk ledelse, værdibaseret ledelse, styrkebaseret ledelse osv. Men etik fylder faktisk ganske lidt. Ikke? Og nu vil jeg så prøve at fremhæve et citat, som jeg virkelig godt kan lide, af en tysk filosof, som er tysk og derfor også hedder noget, jeg måske ikke kan sige, nemlig Hannah Arendt. Det er et citat, jeg godt kan lide, fordi at, det her handler ikke om onde ledere. Det handler ikke om, at ledere er onde. Men hun siger sådan her. The sad truth is that most evil is done by people who never make up their minds to be either good or evil.
Mm.
Så ikke onde mennesker, men at vi ikke får reflekteret.
Ja, så det er svært at... Når det går galt, så handler det helt, som du siger, at det er faktisk noget, vi tit understreger ud i vores sager. Det handler ikke om onde mennesker. Det handler om, at vi ikke har haft tid, rum, rammer for refleksion. Og derfor synes vi også, det er så relevant, at vi taler om i ledelse, hvor vi jo ikke har et fælles etisk kompas, som man som leder kan læne sig op af og reflektere ud fra. Den episode, vi har her, den kan for eksempel være god at lytte til sammen med sin ledergruppe, og så kan man tale om den bagefter og vurdere, hvordan det kan være relevant i jeres ledelse. Vi ved godt, at etiske principper i sig selv ikke er en garanti for, at vi træffer de rigtige valg, eller at vi altid får handlet med andres værdighed og integritet på sinde. Og der er masser af eksempler på, at også psykologer, advokater og læger handler uetisk, og sådan vil det selvfølgelig også være i ledelse. Og indimellem så ser vi faktisk også ledere stå i så svære dilemmaer, at det rammer dem også på sådan et dybt værdimæssigt personligt plan. Vi oplever ledere beskrive mange tegn også på det, vi kunne kalde moralsk stress og belastning i ledelse.
Ja, det er jo, når vi skal som ledere gøre noget, der strider mod vores værdier, så slider det. Og det er jo ikke noget, der slider sådan alene professionelt. Det slider jo på os rent menneskeligt. Og moralsk stress er jo det her med, når et menneske kan mærke, hvad der etisk set er rigtigt at gøre, men så oplever samtidig at være forhindret i at kunne gøre det, eller handle efter det, eller handle efter egne værdier. Så der er et, kan man sige, der er også noget her, der hænger sammen med lederens trivsel.
Ja, og moralsk stress handler jo ikke om travlhed. Det handler ikke om, at vi ikke er robuste nok, eller at man har en svag personlighed, og man ikke kan træffe de svære beslutninger, som er nødvendige. Det handler lige præcis om det her værdi- og samvittighedspres. Og nogle gange så kan det jo være, at man kan overveje, at lederen egentlig har sit eget indre kompas, og oplever at skulle gå på kompromis med det, og måske faktisk sådan høre Immanuel Kants indre stemme, der netop handler om, at vi kun skal handle på de måder, vi kan stå indenfor, hvis vi alle gjorde det samme. Og her kan lederen jo komme i konflikt med sig selv på mange måder.
Ja, vi kan godt lære noget af de gamle filosofer.
Ja. Ja.
Og vi, altså, det er jo ikke, det er bare for at sige, at vi møder jo faktisk ledere i vores arbejde, ikke, når vi kommer rundt, som udvikler moralsk stress, måske også uden, at de siger det til nogen, at det er sådan lidt på en måde en topbevaret hemmelighed. Og det sker jo, når lederen bliver bedt om at handle imod deres eget ståsted eller egne værdier, at de skal udføre beslutninger, som de ikke kan stå indenfor. Eller vi har faktisk også jo været ude for, at ledere gør ting, hvor de oplever, at deres kollegaer tager skade, og at de ikke kan gribe ind over for det, der foregår. Og man kan sige, at her er det jo særlig vigtigt, at ledere har et fælles sprog om etik for at kunne tale sammen og reflektere etisk sammen, fordi det er lidt nemmere at udføre noget, selvom man måske ikke tænker, det er det helt rigtige, hvis man har lavet en etisk vurdering sammen med andre og reflekteret sammen med andre og fundet ud af, at det er det, vi er nødt til at gøre i den her situation. Så vi skal tale om etik, og som du siger, Vibeke, ikke som en manual, men som pejlemærker, noget vi kan reflektere over i praksis sammen. Og det er her, hvor ledere møder virkeligheden. Vi skal snart til de fem etiske principper.
Men vi kunne godt komme med sådan et helt lavpraktisk eksempel.
Ja.
Altså et lille eksempel, hvor man kan komme i sådan en i et dilemma. Ikke?
Ja.
Og det er ikke et af de der kæmpe store dilemmaer, men det er et dilemma. Og der kan være mange lag i det. Ikke? Her, det var sådan en leder, der fortæller os, at det, der opleves svært lige nu, det er en situation, hvor der er medarbejdere, der er sygemeldt, fordi vedkommende har mistet sin bedstemor. Og medarbejderen havde forklaret, at det var meget sorgfuldt, og der blev ved med at være fraværsdage relateret til det her dødsfald. Og lederen var jo fanget i sådan to følelser samtidig. Der var både omsorg og frustration. Der var et hensyn til medarbejderen på den ene side, og så var der et hensyn til opgaven og de andre ansatte. Så det dilemma, lederen sad med, var her, skulle hun begynde at blive, kan man sige, hårdere for at få medarbejderen tilbage, eller var der tale om en egentlig belastning på grund af sorg og tab? Og det kan jo faktisk være svært at vurdere i sådan en situation.
Så her kan man sige, der var en bedstemor, der var død desværre, og en medarbejder, som bliver ved med at have sygefravær relateret til det dødsfald. Og lederen oplever jo tvivl, og det var det, vi mødte lederen i. Mm. En tvivl om, hvad skal jeg gøre, og hvornår og hvordan skal jeg gribe ind?
Ja, man må godt stille spørgsmålet, hvornår bliver det omsorg og relevant støtte, jeg udviser? Og hvornår bliver det grænseløst? Eller hvornår begynder det at have konsekvenser for kollegaer og for de opgaver, vi skal løse, så jeg bliver nødt til at sætte en ramme op for det. Så det er jo den udspændthed, lederen skal navigere i her. Og der er det jo godt også at kunne reflektere sammen med andre.
Ja. Og lederen her havde jo netop et reflekterede også meget over det der med, sådan, at der var store konsekvenser ved ikke at stille krav til medarbejderen, der selvfølgelig sørgede over bedstemorens død. Så det var hele tiden det her, skal jeg vise hensyn over for den enkelte her, eller de mange i gruppen. Og jeg kommer også til, at nu vi kan til at tænke på et andet eksempel. En ny leder, som skulle igennem sin allerførste fyringsrunde, skulle opsige nogle mennesker for første gang. Og HR havde jo udrullet det hele og havde styr på paragraferne, og det hele var sådan set planlagt ned til mindste detalje. Men der var faktisk ikke nogen, der havde talt med lederen om, hvad det egentlig gjorde ved vedkommende, og skulle sige til et andet menneske, jeg har ikke rigtig længere, eller vi har ikke længere brug for dig her. Og det får vi måske ikke tænkt nok over, at det er også en krævende rolle indimellem.
Jeg kan godt huske den sag, hun sagde til os. Jeg føler, at de beder mig om at ødelægge nogens liv. Og det her, det handlede slet ikke om, om juraen var på plads eller ej. Det handlede om, at det følelsesmæssigt var enormt voldsomt. Så i virkeligheden her, der er jo også et spørgsmål om en etisk refleksion i forhold til de ledere, man beder om at gøre det her. Hvordan er det egentlig, vi klæder dem godt på? Det handler ikke om, at opgaven ikke skal løses. Det handler ikke om, at folk ikke skal opsiges. Det kan være helt nødvendigt. Men får vi gjort det på en måde, hvor vi får taget relevant hensyn til alle, også dem, der skal udføre opgaven?
Etik kan ikke bare blive et appendix. Det må ind på side 1 i de vigtige beslutninger i organisationer. Og så jeg kommer lige til at tænke på noget andet. Testseancen, hvor medarbejderne i en afdeling, de skal have en test. Man skal finde ud af noget omkring, det kan være en personlighedstest eller andet. Og så skal man tage bagefter, det har vi jo også prøvet det her med at komme på bagkant af, og så skal resultaterne deles i en gruppe, hvor der ikke er særlig høj psykologisk tryghed, hvorefter en af medarbejderne jo bryder sammen og løber grædende ud af døren, ikke, og er ked af det. Og her i den her situation, lederen er jo ikke psykolog, men altså, lederen er i gang med at gøre noget, som har relationer til det at forvalte i hvert fald, eller på en eller anden måde have med menneskers selvforståelse at gøre, og personlighed i det her tilfælde. Men der står lederen jo med en dyb sårbarhed også her i det her, og skal håndtere noget, som vedkommende ikke har prøvet før, eller er vant til at arbejde med. Hvor er lederens ansvar her? Eller lederen kan måske tænke, hvor langt kan jeg gå? Hvad skal jeg gøre? Og det er ofte først, når det går galt, at vi virkelig også får stillet os selv de spørgsmål som ledere. Mm. Hvad gør jeg her?
Det er også her, etik bliver konkret. Ikke som regler, men som en bevidsthed. Ikke? Og der er ret solid forskning inden for etisk ledelse, og et af de sådan mere klassiske studier viser, at når medarbejdere oplever, at deres ledere som etiske, altså forstået som retfærdige, transparente og ansvarlige, så stiger både trivsel og tillid ret markant. Og det er jo igen, fordi det handler om medmenneskelighed, relationer, det handler om, at vi har andres værdighed på sinde, og når medarbejdere kan mærke det, og når ledere får mulighed for det, så påvirker det selvfølgelig trivselen, både hos ledere og medarbejdere.
Så det er altså ikke sådan noget blødt, fluffy noget, der hører til op i HR eller i et eller andet arbejdsmiljøprojekt. Vi har analyser, der viser, at når ledere de opfattes etiske, som du siger, så trives medarbejderne også bedre. De stoler mere på ledelsen, og de skaber faktisk, og det her det er interessant i forhold til sådan noget counterproductive work behavior, hvor medarbejderne gør noget sådan for ligesom at, når de er så utilfredse, så modarbejder de organisationen bevidst. Men det viser sig faktisk, at når ledere opleves etisk, så skabes der færre problemer i organisationen, som er skabt af medarbejderne.
Mm. Og det er jo virkeligheden også her, at hjernen kommer ind i billedet. Nu hedder det jo lederhjerne, ikke? Altså, og vi har jo talt om de følelsesregulerende systemer i hjernen, og det vi kan se, det er, at når mennesker oplever at blive behandlet retfærdigt, så aktiveres hjernens belønningssystem, og jo faktisk også det beroligende system, fordi når vi oplever, at vi kan regne med retfærdig behandling, så føler vi os trygge. Og det føles sådan helt kropsligt, fysisk godt, for mennesker, når vi oplever retfærdighed og tryghed. I modsætning til, når vi oplever uretfærdighed. Jeg tror, at tidligere vi har talt om det her med uretfærdighedsfølelsen som en af de stærkeste følelser i mennesket overhovedet. Så når vi oplever uretfærdighed, så bliver vi trusselsaktiveret. Trusselssystemet går i gang. Kroppen registrerer det som en fare. Det er ikke bare en irritation. Det er faktisk en sådan helt biologisk alarm, som går i gang, hvis vi oplever, at noget er uretfærdigt. Og det kan sådan set handle både om det, der vi selv bliver udsat for, men også hvis det er noget, vi er vidne til, at andre bliver udsat for. Så etisk adfærd også, og etisk refleksion i ledelse, handler også om, hvad det er for et signal, vi sender til medarbejdergruppen generelt.
Biologisk alarm. Etik er altså ikke noget pynt, eller sådan noget drys på toppen. Så det er også en regulering af vores nervesystemer på en god måde.
Ja, det er også der, hvor vi kan sige, at hvis vi oplever manglende etik, eller måske egentlig sådan uetisk ledelse, at så stiger angstniveauerne. Tavsheden i organisationen stiger. Vi kan se pseudoharmoni, hvor vi oplever ubehag og måske endda frygt for bestemte situationer relateret til ledelse. Men Louise, nu skal vi, kan man sige, over til de
fem principper.
De etiske principper her. Og vi jo tager udgangspunkt og er blevet inspireret her af de etiske principper for nordiske psykologer, som er noget af det, som også som vi læner os ind i vores arbejde. Og det første hedder, sådan lidt groft oversat, kend dine begrænsninger.
Kend dine begrænsninger, leder. Ja. Ja, det første princip, det er næsten provokerende simpelt, ikke? Kend dine begrænsninger, og alligevel, så er det sådan fjernt, fordi vi har skabt en viden eller produceret en forestilling om lederen som sådan en superhelt, ikke? Der skal tage en for holdet og have styr på tingene og kunne løse problemerne og kunne planlægge og kunne fikse og kunne ordne og kunne gøre og sådan, ikke? Det er jo op igennem industrialiseringen en måde, vi har i hvert fald produceret viden om og for ledere, ikke? På, at de er sådan nogle heroiske skikkelser. Det har været lederens berettigelse i ledelse, at de ligesom kunne noget mere end andre. Og det vi så beder om her, det er at stå lidt i den der uformåenhed og ikke være bange for at være i tvivl. Men lederen kan måske godt have en oplevelse af, jeg må ikke blive opdaget, hvis der er noget, jeg er i tvivl om. Men det at kunne kende sine egne begrænsninger og ture og sige fra og træde tilbage eller tilkalde assistance, når vi oplever, at vi ikke har kompetencerne til det, vi skal til at udføre, det er faktisk en stor værdi i den etiske praksis. Så det der med kend dine begrænsninger, det er ligesom der, vi starter. Modarbejde den heroiske forestilling om, vi skal klare alt selv.
Og for psykologer, nogle gange kan man sige, der er der måske noget, der også kan være nemmere. Psykologer, man får det ligesom ind med den faglige modermælk, ikke? At hvis ikke man er kompetent til opgaven, så henviser man videre. Problemet for ledere selvfølgelig er, at de ikke altid nødvendigvis ved, hvor de skal henvise til.
Har det med at ryge op af, og til sidst kan
Så sidder man der med dem, og hvor skal man så gå hen? Og forventningen om, at vi skal kunne det, og vi skal have svarene på det hele, gør det også svært at stoppe op og spørge, er jeg egentlig kompetent til det her? Jeg tror, der er masser af ledere, der har kontakt til oplevelsen af ikke at være kompetent, men gør det også, at vi kan stoppe. Fordi hvis vi har en illusion om, at vi skal være kompetente, så jeg er leder, og derfor så skal jeg kunne håndtere det her. Vi har jo også, og det har vi en helt lederhjerne-episode om det her med, at mennesker bliver forfremmet og ansat som ledere, fordi de er super dygtige til deres specifikke faglighed. De er måske specialister inde på et særligt område. Men det der med ledelse, det er jo ikke noget, man kan, bare fordi man er rigtig god til noget andet. Og så ledelse som disciplin herunder det også at tænke etik ind i lederuddannelserne er ret afgørende. Så vi skal tilbage til at holde fast i, at når vi forfremmer mennesker ind på en ledelsespost, så har vi faktisk også et etisk ansvar som organisationer for at sikre, at de bliver klædt på til opgaven. Fordi kunne forestille dig, ikke, at vi gjorde det samme med kirurger. Ikke? At vi tog en hvilken som helst dygtig håndværker og sagde, du er rigtig god til det der med at skære.
Du får lige en skalpel.
Så nu kan du også godt lave hjertekirurgi. Det gør vi jo selvfølgelig ikke, og det skal vi jo heller ikke gøre i ledelse.
Nej.
Der skal vi jo sørge for, at faget ledelse, herunder den etiske dannelse.
Så vi hylder ledelse i dag. Men bare fordi man får magt, så betyder det ikke, at man sådan har en etisk træning i benene, eller konfliktfaglighed for eksempel, at man har erfaring med at håndtere konflikter retfærdigt, eller have krisesamtaler, eller erfaring med netop at opsige mennesker. Vi har mødt ret mange ledere, der har fortalt os, at de oplever, at det kan føles som et tegn på svaghed, hvis man ikke tager opgaven. Altså, at det kan være et tegn på svaghed, det der med at hente hjælp, eller spørge efter nogle andre, der har noget erfaring og sådan noget. Fordi, altså, og det er spændende, fordi etisk er det jo på en måde det modsatte, ikke? At det er en styrke at kunne foretage den refleksion, og kunne træde tilbage. Så det her med at kende sin begrænsning, det var den første.
Jeg tænkte, jeg tog faktisk lige citatet med fra de etiske principper for nordiske psykologer.
Godt.
Så kan man høre, hvordan det lyder for psykologerne. Der hedder det, psykologen tilstræber bevidsthed om sine faglige og menneskelige stærke og svage sider, således at han, dengang var det kun mænd, der var psykologer
åbenbart.
Således at han realistisk kan vurdere, med hvilken kompetence han kan påtage sig opgaver. Psykologen påtager sig kun de opgaver, tilbyder kun de ydelser og bruger kun de metoder, han er kvalificeret til i kraft af sin uddannelse, træning og erfaring. Så der kan man sige, det er jo ikke, altså, det er jo selvindsigt og ydmyghed, som bliver en etisk styrke her også. Det at kunne træde tilbage, henvise til andre, som har flere kompetencer, bede om hjælp, sige, at man vender tilbage, eller lige skal tænke sig om, eller lige har brug for at tale med sin egen leder om noget, fordi det er svært. Det er i sig selv god ledelse og en kompetence.
Så stor opfordring til ledergrupperne. Tal sammen om, hvornår oplever I at have begrænsninger i forhold til at udføre en bestemt opgave. Og det var jo det første princip. Så kommer det næste princip, som er respekt for autonomi. Så lad os også lige prøve, vi kan læse det op for lytterne, som taget fra principperne for nordiske psykologer. Det lyder sådan her. Psykologen viser respekt for ethvert menneskes rettigheder, værdighed og integritet og arbejder for at fremme udviklingen heraf. Igen er det et han. Han respekterer individets ret til privatliv, fortrolighed, selvbestemmelse og autonomi i overensstemmelse med sine øvrige arbejdsmæssige forpligtelser og i henhold til gældende lovgivning. Så her også selvbestemmelsen. Ikke? Og prøv at tænke på det der med, når vi laver test- og udviklingsforløb i organisationer, eller går ind i private samtaler med medarbejdere om noget, der er meget privat, så arbejder vi med menneskers identitet og grænser, selvforståelse, integritet. Vi går tæt på mennesker i den situation. Og her glemmer vi jo nogle gange, at medarbejderen skal have mulighed for, eller kollegaen skal have mulighed for at sige nej. Jeg har ikke lyst til at få lagt det der kort over mine farver, og hvad dyr jeg er, og hvordan jeg ser ud, når jeg kommer ud i sådan en test. Men det tænker vi jo ikke over. Det er jo sådan noget, at nu skal alle på sådan en kursus, hvor vi skal et eller andet. Ikke? Udviklingsaktiviteter går virkelig tæt på.
Ja, og bare fordi vi kalder det udvikling, eller det er noget, der kommer fra HR, så er det ikke det samme som, at det bliver oplevet frivilligt. Det kan sagtens blive oplevet som noget, man skal, når man skal udfylde en test eller deltage i coaching på arbejdspladsen, uden at det er noget, man overhovedet har lyst til, og faktisk, at det nogle gange kan opleves grænseoverskridende. Jeg husker sådan et udviklingsforløb i en meget stor virksomhed, som vi alle sammen kender.
Vi kan sige
selvfølgelig ikke, hvem det er. Og der var en ny HR-direktør, som var virkelig, virkelig engageret og meget, meget energisk. Og havde arbejdet meget intenst med et forløb i en anden stor virksomhed, hvor man gik enormt tæt på medarbejderne. Så det skulle man også her. Så det her forløb blev sat i gang, og det var personligt. Altså, det var grænsende til det private. Og jeg taler med en af medarbejderne faktisk i HR-afdelingen, som siger sådan her, når vi sidder i de her seancer, så bryder folk grædende sammen. Jeg spurgte vores nye direktør, om det virkelig var meningen. Og hun sagde, målet er, at de skal græde.
Jamen, det er jo helt utroligt.
Og det er jo mega grænseoverskridende, ja, ja. Ikke at kunne sige fra. Prøv at høre, der var nogen, der for det der, der var det fantastisk.
Ja.
Men der var nogen, for hvem det blev virkelig voldsomt.
Ja. Jamen, det er jo helt vildt. Det er jo her, at den her magtasymmetri bliver også meget synlig her, ikke? Fordi at selv sådan en venlig opfordring for en leder, eller nu ved jeg ikke, hvor venligt det er at skulle på den måde græde, men det kan jo godt blive oplevet som et krav. Og jeg tror faktisk, på en eller anden måde, så ved jeg ikke, om vi skal tale om, hvordan vi føler på arbejdet. Jeg tror måske, vi skal tale om, hvad har vi brug for på arbejdet. Der har været mange år, hvor vi har skulle tale om, hvad føler du? Og er det måske noget, vi gør derhjemme? Måske skal vi tale lidt mere om, hvad har vi brug for, når vi er på arbejde, frem for hvad føler vi? Men man kan sige, at det her tilfælde, du taler om, som er et utroligt eksempel, som jo bare er stadigvæk taget ud af vores virkelighed, så kan vi spørge os selv, giver vi egentlig dem, vi er sammen med, valgfrihed? Eller vi taler vi bare om den, for eksempel i HR, ikke? Har vi respekt for menneskers selvbestemmelse? Og kan vi komme til at sætte mennesker i situationer, hvor når de kommer hjem, så oplever de måske, at det var ydmygende eller fuldstændig grænseoverskridende, at skulle sidde der og græde, ikke? Altså,
så det er jo også, hvad er det for en, når vi sætter ting i gang? Ja. Så får vi lige lavet konsekvensberegningerne? Får vi lige taget stilling til, hvordan det er at være på den anden side af det? Altså laver vi perspektivskiftet? Ja. Fordi det kan godt være, at det vi gerne vil have ud af det, intentionen er jo god. Selvfølgelig er intentionen god.
Ja.
Meningen var, at folk skulle komme tættere på hinanden. Ja. Skulle lære hinanden at kende. Der skulle være personlig udvikling og selvindsigt og alt det her. Men er måden, vi prøver at fremme det på, egentlig værdigt for alle, og det er jo det tredje
princip. Og der har bare været en god hensigt, ikke? Der har været en god hensigt bag alt det der. Jeg har faktisk jo også grædt sammen med dig en gang, og det kan vi jo godt nogle gange.
Det var jo ikke en del af lederudviklingen.
Nej, det var jo ikke en del. Men det var et også, altså man kan godt have nogle rum, hvor man alligevel bliver ked af det over noget, og der er det jo sådan nærmest, som du siger, det er jo et privat sted, ikke? Altså,
ja.
Så det var godt, jeg kunne dele det med dig. Nå, men vi skal videre til det næste princip.
Det er i forlængelse af det, vi lige har talt.
Ja, det er jo i forlængelse af, fordi ud over respekt for autonomi, så har vi så det næste, respekt for værdighed. Jeg elsker det. Og det er et princip, som vi måske slet ikke, altså tror jeg, har talt nok om sådan i en tid, hvor vi har accelereret og stor forbrugerisme, og vi kan bare bruge mennesker, som om det var mobiltelefoner. Mm. Sådan kan det i hvert fald godt nogle gange opleves.
Mm. Man kan sige, at det lyder som en selvfølge, men det er det jo ikke. Ikke når vi kommer ud i praksis, fordi der skal meget lidt til nogle gange også, for at vi får krænket menneskers værdighed. Ja.
Så man kan sige, at værdighed står jo i kontrast til krænkelsen her, ikke? Men vi kan godt blive krænket helt subtilt. Det kan være måden, ledere taler om medarbejdere i organisationen, for eksempel når de sidder på ledermøder og taler om medarbejderne. Det kan også være i vores kropssprog og vores tonefald, når vi er sammen med andre mennesker, at vi uden at sige noget faktisk ved hjælp af vores sådan måde at agere på, kan sætte andre menneskers værdighed under pres. Eller bare sådan i måden, vi balancerer performance-kultur på.
Ja, og det skal jo ikke ses som sådan. Det skal jo ikke ses som en modsætning til ledelsesretten.
Nej.
For ledere må godt beslutte ting. Jeg tror, vi siger nogle gange, at ledelse må gerne være ubehagelig. Fordi vi må gerne bede folk om at gøre noget, de ikke har lyst til. Så længe det er relateret til opgaven, selvfølgelig. Vi må også godt beslutte noget, som medarbejderne ikke er enige i. Men vi må ikke krænke andre mennesker med den måde, vi udøver vores ledelse på. I situationer, hvor vi jo faktisk skal gøre noget, eller træffe beslutninger, som vi ved kan vække noget uro eller ubehag, eller måske egentlig modstand, så er der faktisk særlige krav til, hvordan vi gør tingene. Og det kalder også på den etiske refleksion, at vi kan tilpasse og justere, så vi hele tiden har andres værdighed på sinde. Og i det husker vi også, at når lederen nogle gange skal gøre noget, som kan skabe uro og frustration, så er det også en svær opgave for lederen.
Ja.
Så den etiske refleksion handler jo ikke kun om, hvad det er, at man med ledelse udsætter medarbejdere for. Det handler også om de betingelser, vi beder ledere om at lede i.
Ja, og det er jo det her igen. Altså, det er jo svært, altså, for det er jo ikke noget, man bare lige kan, men det er jo derfor, vi siger, tænk og tal med nogen. Tænk over det. Tal med nogen om det. Altså, de her dilemmaer, vi kan komme i, ikke? Men vi har jo flere principper, fordi nu har vi så nået 3 ud af 5.
Vi har talt om, at man skal kende sine begrænsninger, ja. Det vil sige, at man skal være opmærksom på sine egne kompetencer. Ikke? Man skal have respekt for autonomi.
Og værdighed.
Og for værdighed. Og nu kommer der så det princip, som handler om, at vi tager ansvar for konsekvenserne af vores handlinger også. Vi kan ikke bare tilskrive de gode intentioner, når noget får alvorlige konsekvenser. Vi bliver nødt til også at tage ansvar. De konsekvenser, man der er forbundet med ledelse.
Man kan godt høre sig selv som leder sige, at det er en virkelig god idé, det der. Det gør vi, det er en mega god idé. Og så er det, vi kommer nu. Det gør vi måske ikke altid, men lige nu er vi jo lidt håndfaste omkring det. Det der med, husk lige at reflektere over, hvad konsekvenserne er det i gang med. Ikke? Fordi selv med de bedste intentioner, så kan vi godt skabe skade, bivirkninger, konsekvenser. Og som leder repræsenterer man jo ikke kun sig selv, man repræsenterer ledelse som fænomen. Og her læser vi så op igen videre fra de etiske principper, ikke?
Den, der handler om lige præcis om det professionelle ansvar, som psykologen har. Skal vi tage den?
Den tager vi. Psykologen er opmærksom på det professionelle og videnskabelige ansvar, han har for sine klienter og den organisation, det samfund, som han lever og arbejder i. Psykologen undgår at forvolde skade og er ansvarlig for sine handlinger. Han sikrer sig, så vidt det er muligt, at hans ydelser ikke misbruges. Og det lyder sådan lidt voldsomt her, men det er jo etisk refleksion i sin yderste.
Ja, man kan sige, at det her det er jo også psykologernes etiske principper, men meget af det her, det handler det jo også om i ledelse. Ikke? Altså det her med at sikre sig, at man ikke får for eksempel misbrugt sin magt som leder, det er jo det samme, der gælder for psykologer. Det er også en asymmetrisk relation.
Ja.
Ikke? Og at være opmærksom på, at det vi gør ikke forvolder skade. Så det behøver ikke være rart, men vi bliver nødt til at have en overvejelse om konsekvenserne. Og det, jeg egentlig godt kan lide det her med, at det er også, at det går ud over, kan man sige, det psykologiske rum. Der er også her en forholden sig til det samfund, vi lever i.
Ja.
Ligesom i ledelse, der er der, man repræsenterer en organisation, men også, helt som du sagde, så repræsenterer man jo også ledelse.
Som fag.
Altså bredere som fag. Ja. Det vil sige, at man repræsenterer jo egentlig også andre ledere hver dag, når man går ud og bedriver ledelse. Det har vi også et ansvar for.
Det er godt, så, at vi har Immanuel Kant med.
Ja, så etik handler også om samfundstillid. Ikke? Så hvis ledere gentagne gange misbruger magt, så mister vi tillid til ledelse mere generelt.
Jeg tror at nogle gange godt, vi kan se, at vi har en tillidskrise, men det er et helt andet emne i ledelse, at vi ser mange, der ikke har tillid til ledelse, bare sådan lige. Nå, men vi skal til det sidste princip.
Det handler om balancen mellem forretning og værdighed.
Ja. Det er måske også noget af det sværeste, balancen mellem forretning og menneske.
Ja, vi har jo nogle mål, vi skal nå. Vi skal levere nogle resultater. Vi skal også nogle gange afskede i folk. Og man kan sige, fordi hvis ikke vi har sunde forretninger, virksomheder, så kan vi jo heller ikke passe på de mennesker, som er i virksomheder.
Ingen arbejdspladser. Ikke? Vi skal betale skat og alt den slags ting. Ja. Men jeg kunne så godt lide det, du sagde, det der med, det hvordan vi gør tingene. Det var noget af det, du fremhævede. Det kan jeg godt lide, du siger. Det er jo ikke, om vi skal gøre. Det er også, hvordan vi gør tingene. Og vi skal bare ikke gøre tingene, så det på en eller anden måde krænker andre menneskers værdighed. Så det er jo ikke det der. Altså, det synes jeg, der ramte du den hovedet på selv.
Jamen, jeg tror, at hele pointen i det her er jo, det er ikke, fordi vi skal undgå at tage svære beslutninger. Men det er, at vi skal både lave sådan, det vi kunne kalde nogle scenarier. Hvad sker der, hvis vi gør det her? Hvilke uintilsigtede konsekvenser kan det have, hvis vi gør det? Sådan så, at vores beslutninger er taget på et velovervejet grundlag.
Så vi oplever jo, når vi arbejder med ledergrupper, at der er mange, der gerne vil det rigtig gode. Så ikke noget med kynisme eller noget der.
Nej, men den etiske refleksion er jo også særlig væsentlig, når vi er under pres. Fordi uden etisk refleksion, så kan pres føre til handlinger, vi senere kommer til at fortryde. Og det er jo faktisk det, vi tit ser, når vi er ude i de svære sager. Ikke?
Jo.
Så etik i ledelse handler også om en vis grad af mod i ledergruppen. Altså mod til netop at sige højt, at jeg er i tvivl. Mod til at hente hjælp. Mod til at stå ved konsekvenserne. Og det er jo, nu er vi jo tilbage til det, vi arbejder med. Det kommer jo ud af, at vi får skabt et trygt klima i ledergruppen, hvor vi kan reflektere, hvor vi kan tænke sammen, hvor vi kan være i tvivl sammen. Så vi er tilbage til psykologisk tryghed i ledergrupperne, og det vi ser i de rigtig gode ledergrupper, det er jo, at de kaster de her ting ind på bordene. Det kan godt være, at vi har besluttet noget, men så kommer man tilbage og siger, prøv at høre, der er et eller andet her.
Ja.
Som vi bliver nødt, kan vi lige tænke rundt om det en gang til? Fordi jeg er i tvivl, om vi gør det rigtige, selvom jeg er enig med målet.
Ja, jeg synes, vi har stået i mange af de situationer. Det bedste er at kunne tale sammen om det. Tvivl er jo en mental bremse, og måske er det det, vi skal huske, at tvivl er ikke sådan et svaghedstegn. Det er evnen til at stille spørgsmål ved egne antagelser, og dermed jo også holde os evigt åbne over for læring og nuancer og nye perspektiver. Så tvivl holder os i gang, og det holder os lærende. Og når vi tvivler og stopper op, så er vi jo i gang med at undersøge ting, i stedet for bare sådan at handle per automatik.
Mm, lige præcis. Altså, det gør, at vi ikke bare handler ud for vane, eller fordi vi kan, altså magten, eller en impuls. Det her, det virker som en virkelig god idé. Og det er fraværet af tvivl, der gør handlinger hårde, unuanceret eller ureflekteret. Tvivl, det er sådan, jeg kan huske, jeg faktisk engang sagde det til en medarbejder.
At hvad?
Ja, som sagde, det var en relativt ung psykolog faktisk. Og det må man jo, altså det var godt, hun var skidedygtig. Undskyld, nu bandede jeg. Hun var meget dygtig. Men til en mus-samtale sagde jeg faktisk ikke i tvivl. Og der blev jeg nødt til at sige til hende, men det tror jeg, du skal være. Fordi vi har ikke et fag, hvor man ikke skal være i tvivl.
Nej.
Vi har et fag, hvor vi skal være i tvivl hele tiden. For det, du laver, det kan have meget stor betydning for menneskers liv. Der bliver truffet beslutninger på baggrund af dit arbejde. Så vi skal være i tvivl hele tiden.
Ah, det var godt.
Undskyld. Det var lige tidsspring, som jeg fik kontakt til her, når vi taler om tvivl. Vi bliver kun bedre, når vi er i tvivl, især når det, vi beskæftiger os med, er svært og komplekst.
Sådan, vi skal til at runde af nu. Men vi kan jo se på ledere, at når de har overvejet ting sammen og gerne sammen med andre, så hviler deres handlinger ofte på ordentlighed. Ikke? Det er dygtige ledere, vi har i det danske samfund også. Så
Vi kommer omkring principperne, de principper, vi mener, man kan drøfte i ledergruppen og med sig selv. Det er inspireret af de etiske principper for nordiske psykologer, og handler om, at vi skal kende vores begrænsninger. Vi skal være klar til at sige fra, hvis ikke vi føler os kompetente til den opgave, som vi skal udføre. Vi skal have respekt for menneskers autonomi og værdighed. Vi skal tage ansvar for konsekvenserne, og vi skal balancere hensynet til både mennesker og forretning. Og så skal vi måske huske at sige, at som leder, så er det ikke noget, du skal gøre alene. Det er noget, du gør sammen med andre.
Tak fordi du lyttede med til Lederhjerne.
Vi glemte noget, Louise.
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.